सूरत फुरक़ान मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में 6 रुकू ऐं 77 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।
निहायत बाबरकत आहे उहा ज़ात जंहिं पंहिंजे हबीब करीम ते क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो, इन लाइ रसूल अरबी सभिनी जहाननि वारनि लाइ नज़ीर हुजे।
الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا।
الله هو آهي جنا آسمانن ۽ زمينن جي بادشاهي آهي ۽ ان کو اولاد نه ورتو ۽ نه ئي سندس ملڪ ۾ سندس ڪو شريڪ آهي ۽ پاڻ هر شيء کي پيدا ڪيو پوءِ ان کي صحيح انداز تي رکيو۔
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔
اينن يعني كافرن الله تعالى کان سواءِ معبود بنايا جيڪي كا شيء پيدا نٿا ڪن ऐं उहे बुत पाण पैदा कयल आहिनि ऐं उहे पंहिंजे वजूदनि लाइ नफ़े ऐं नुक़सान जा मालिक न आहिनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजे मौत ऐं ज़िंदगी ऐं उथण जी ताक़त न आहे।
وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واهانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔
ऐं काफ़र चवनि था नाहे ही क़ुरान मगर हिकु कूड़ जेको हुन पाण ठाहियो आहे ऐं हुनजी ॿियनि माण्हुनि मदद कई आहे, पोइ बेशक इन्हनि काफ़रनि ज़ुल्म ऐं कूड़ कयो।
وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا۔
इन्हनि काफ़रनि चयो हीअ पहिरियनि माण्हुनि जूं आखाणियूं आहिनि जिन खे हुन पाण लिखियो आहे, पोइ उहे उन ते صبح ۽ شام پڙهيون وڃن ٿيون۔
قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔
رسول عربي توهان فرمايو ته قران كريم ان مقدس ذات نازل فرمايو آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين جو غيب ڄاڻي ٿو، بيشڪ هو بخشيندڙ باجارو آهي۔
وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا۔
اي كافرن چيو هن رسول کي ڇا ٿيو جو هو طعام کائي ٿو ۽ هو بازارن ۾ هلي ٿو، ڇو نه ان ڏانهن ڪو ملائڪ موڪليو ويو جيڪو ان سان گڏجي ڏيجاري ها۔
او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔
يا ڇو نه ان کي ڪو خزانو مليو يا ڇو نه ان کي ڪو باغ مليو جو ان ما کائي ها، ۽ ظالمن چيو نٿا تابعداري ڪريو توهان مگر هڪ مرد جي جنتے جادو چل آئے۔
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔
رسول عربی تہاں ڈسو تو اوے تہاں لائے کیڑا کیڑا مثال دین تھا، او یہ گمراہ تھا او یہ کو رستو حاصل کرے نہ سکندا۔
تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا۔
نهایت برکت وارو آهي هو الله جو جيڪڏهن هو چاهي توهان لاءِ ان کان بهتر نعمتون عطا ڪري، يعني اهڙا باغ جن جي هيٺان نهرون وهندڙ هجن ۽ توهان لاءِ محلات تيار ڪرائي۔
بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا۔
بلڪ انن क़यामत खे कूड़ो सम्झो ऐं जिन माण्हुनि क़यामत खे कूड़ो सम्झो उन्हनि लाइ असां सख़्त भड़कंदड़ बाहि तयारु कई आहे.
مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا
جڏهن انن کي وا باه پري جاءِ کان ڏسندي اهي کافر انهي باه جي جوش ۽ گڙگڙ جو آواز ٻڌندا.
واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا
جڏهن انن کي زنجيرن سان جڪڙي دوزخ جي سوري جاءِ تي ويڌو ويندو اوے کافر پانی ہلاکت کے پکاریندا.
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا
توہاں اج ہکڑی ہلاکت کے نہ پکاریو پر توہاں گھنن ہلاکتن کے پکاریو.
قل اذلك خير ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
رسول عربی तव्हां फरमायो छा उहो बहितर आहे या हमेशह वारो बहिश्त जंहिंजो परहेज़गारनि खे वाइदो ॾिनो वियो आहे उहा उन्हनि जी जज़ा ऐं मोटण जाइ आहे.
لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا
उन्हनि लाइ बहिश्त में उहो सभु कुझु हूंदो जेको पाण चाहींदा हमेशह हुन में रहंदा. रसूल अरबी इहो वाइदो पूरो करण तव्हांजे रब जो ज़िमो आहे तव्हां उन खां उन लाइ दुआ घुरो.
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
ऐं उन ॾींहुं अलाह उन्हनि खे गॾु कंदो ऐं उन्हनि बुतनि खे गॾु कंदो जिन जी उहे अलाह खां सवाइ इबादत कंदा हुआ. पोइ अलाह ताला फरमाईंदो छा तव्हां मुंहिंजे उन्हनि बाननि खे गुमराह कयो या उहे पाण सां रस्ते खां गुमराह थिया.
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا
هي چوندا تو پاک آهي اسان کي مناسب ناهي جو اسين توکان سواءِ کي مددگار بنائي پر تو پان انن کي ۽ انن جي وڏن کي عمر ۽ رزق ۾ برڪت ڏني ايس تائين جو انن نصيحت کي وساريو ۽ وا قوم
فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
پوءِ بے شڪ انن توهان جي چوڻ کي ڪوڙو سمجهو پوءِ انن کي ان کان ڦرڻ ۽ مدد ڪرڻ جي طاقت نه هئي ۽ جيڪو ماڻهو توهان مان ظلم ڪري ٿو اسين ان کي وڏو عذاب چکھائيون ٿا.
وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا
اين موكليا خان توهان يعني رسول عربي خان اگ ميں پیغمبر مگر بے شک اوے طعام کھائندا ہوا ۽ اوے بازارن ۾ هلندا ہوا ۽ اسان توهان مان کن کي کن ماڻهن لاءِ اتنو بنايو ڇا توهان تڪليفن تي صبر ڪريو ٿا ۽ توهان جو رب ته چڱي طرح ڏسندڙ آهي.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا
جيڪي اسان جي ملڻ جو يعني قيامت جو خوف نٿا رکن انن چيو ته اسان جي مٿا ملائڪ ڇو نٿا نازل ٿين يا اسين پنهنجي رب کي ڏسون بيشڪ انن پنهنجي دل ۾ تڪبر ڪئي ۽ انن نهايت وڏي سرڪشي ڪئي.
يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا
क़यामत जे ॾींहुं इहे मलाइक ॾिसंदा उन ॾींहुं मुजरिमनि लाइ का मुबारक न हूंदी ऐं फ़रिश्ता चवंदा बिश तव्हां ते حرام آهي
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
اي جيڪي انن عمل ڪيو سو اسين آڻي ان کان پوءِ اسين انن عملن کي باطل ڪري ڇڏيندا
اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا
بيشتي ان ڏي بهترين جاءِ ۾ هوندا ۽ اهي بن پرن جي بهترين آرام ۾ هوندا
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا
۽ قيامت جي ڏينهن سفيد باريڪ ڪڪرن سان آسمان چيرجي ويندو ۽ چڱي طرح ملائڪ لاٿا ويندا
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
قیامت جے ڈی حقیقی بادشاہی رحمان جل جلالو جی ہوندی ۽ اوہ ڈی کافرن لائے سخت ڏکھيو ہوندو
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
ان ڏي ظالم پنهنجي ٻنهي هٿن تي چڪڻي چوندو ڪاش آئون رسول عربي سان گڏ رستے تے ہلاں
يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا
هاي افسوس کاش آن فلانے کافر کے دوست نہ بنایا
لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا
بے شک ان مکھے نصیر اچن کان پوئے نصیر کان گمراہ کیو ۽ شیطان انسان کے بنا مدد جي ڇڏيندو آهي
وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا
اي رسول عربي عرض ڪيو اي منجا رب بيشڪ منجي قوم يعني قريش وارن هن قران كريم کي ڇڏي نو يعني ان تي ايمان نه آندو
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
اي اسا اهڙي طرح هر نبي لاءِ دشمن پيدا ڪيا جيڪي مجرمن ما هوا ۽ توهان لاءِ توهان جو رب بهترين هادي ۽ مددگار آهي
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
۽ کافرن چيو رسول عربي تي قران كريم چون تو هڪ جملي ۾ نازل ٿئي اهڙي طرح ٿورو ٿورو نازل ٿيو ان لاءِ اسين قران كريم کي توهان جي دل مبارڪ تي ثابت ڪريون ۽ اسان ان کي واضح طور بيان ڪيو آهي
ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا
اين نٿا آنين توهان وٽ هي ڪو عجيب سوال مگر اسين ان جو جواب حق ۽ سوني وضاحت سان ڏيو ٿا
الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا
جيڪي ماڻهو منهن بر جهنم ڏانهن گڏ ڪيا ويندا اهي خراب مکان ۾ هوندا ۽ سئ رستي کان گھڻا گمراه هوندا
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا
اي بيشڪ اسان حضرت موسى کي تورات عطا ڪيو ۽ اسان ان سان گڏ سندس ڀاء حضرت هارون کي سندس مددگار بنايو
فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا
پوءِ اسان ٻنهي کي فرمايو ته توهان ان قوم ڏانهن وڃو جيڪي اسانجي آيتن کي پورو سمجھن ٿا پوءِ اسان انهن کي چڱي طرح هلاك ڪيو
وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما
۽ حضرت نوح جي قوم جڏهن رسولن جو انڪار ڪيو اسان انهن کي غرق ڪيو ۽ اسان انهن کي ماڻهن لاءِ نشاني بنايو ۽ اسان ظالمن لاءِ دردناڪ عذاب تيار ڪيو
وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا
۽ رسول عربي توهان هود جي قوم ۽ صالح جي قوم ۽ شعيب جي قوم جو ذڪر ڪريو ۽ انهن جي وچ ۾ گھڻيون قومون گزریوں.
وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
اے سبنی لائے اساں مثال بیان کیا، اساں سبنی کے چنگی طرح ہلاک کیا.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
اے بے شک یہ یعنی مکے والا ان گوٹھ وٹاں لنگن تھا جن کے متھا عذاب جو سخت میں وسایو ہو، چھا پوئے انہن ان کے نہ ڈٹھو بلکہ وہ موت کا پوئے زندہ تھن جی امید نہ رکھدا ہوا.
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
اے جے وقت تواں کے لسن تھا تواں سا مذاق کن تھا، چھا ہی وہ مانو ہے جے کہ اللہ پیغمبر کرے موکلو.
ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا.
بے شک وہ جلدی اساں کے اساں جے بتن کھاں بھلائے ہا جے کہ اسیں ان تے صبر نہ کریو ہا، ائی انہن کے جلد خبر پاندی جے وقت وہ عذاب رسدا تے سائیں رستے کھاں کیر گمراہ ہے.
ارائیت من اتخذ الہہ ہوا فأنت تكون عليه وكيلا.
چھا تواں ان مانو کے ڈٹھو جے پانی صد کے پنجو معبود بنایو، چھا پوئے تواں ان جا محافظ آیو.
ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا.
چھا تواں بھائیو تھا تے بے شک اکثر انہاں ما بدن تھا یا سمجھن تھا ناہن یہ کافر مگر جانور وانگر بلکہ وہ ودی گمراہ ہیں.
الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا.
رسول عربی چھا تواں پنجے رب کے نلٹھو تا ان پاچھے یعنی سائے کے کیں پکھیڑیو، ऐं जेकॾहिं असीं घुरूं त उनखे बीहारे छॾियूं उन खां पोइ असां सिज खे पाछे जो दलील बनायो.
उन
खां पोइ असां आस्ती सां उनखे पाण ॾांहुं हणायो.
ऐं
अलाह उहो आहे जंहिं तव्हां लाइ राति खे लिबास यानी पर्दो बनायो ऐं निंड खे آرام لائے بنایو ऐं ॾींहं खे روزگار حاصل کرن لائے بنایو.
وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا.
اي الله هو آهي جيڪو مينهن وسڻ کان اڳ ۾ هوائون موڪلي ٿو جيڪي خوشخبري ڏيندڙ آهن، ۽ اسان آسمان مان پاک قدر پاڻي نازل ڪيو.
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا.
ان لاءِ ته انهي سان غير آباد شهر آباد ڪريون ۽ ان مينهن مان اسان پنهنجي خلقل گھرن چوپائن ۽ گھرن ماڻهن کي پاڻي پياريون.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
بے شک اسیں بارش کے شہرن میں پھیرائیوں تھا ان لائے وہ نصیحت حاصل کن، وہ گھنا مانو نعمت جو شکر نہ تھا کن.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
جے کر اسیں چاہیوں ہا تو ہر گوٹھ میں پیغمبر موکلیوں ہا.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
توهان کافرن جي تابعداري نہ ڪريو ۽ توهان انهن سان تمام وڏو جهاد ڪريو.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
۽ الله تعالى هو آهي جنهن ٻن سمنڊن کي پاڻ ۾ ملايو، هي پاڻي مٺو آهي جيڪو اُن کي لاهي ٿو ۽ هي پاڻي کارو آهي جيڪو اُن کي وڌائي ٿو ۽ ٻنهي جي وچ ۾ هڪ پردو بنايو ۽ سخت سندو پيدا ڪيو.
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
اي الله تعالى هو آهي جي انسان کي پاڻي مان پيدا ڪيو، ان کان پوءِ ان لاءِ نسب ۽ سورا بنايا، ऐं तव्हांजो रब वॾी कुदरत वारो आहे। ऐं इहे काफ़र अलाह ताला खां सवाइ उन्हनि बुतनि जी इबादत कनि था जेके उन्हनि खे नफ़ो ऐं नुक़सान नथा ॾियनि, ऐं काफ़र पंहिंजे ख़ालिक जे मुक़ाबले में शैतान जो मददगार आहे। ऐं न मोकिलियो असां तव्हांखे मगर बिशाद ॾींदड़ ऐं ॾेजारींदड़ करे। तव्हां फरमायो ऐं तव्हांखां तबलीग जे हेवल को उजूरो नथो घुरां मगर जेको चाहे उहो पंहिंजे रब जे रस्ते ते हले।
ऐं
तव्हां उन अलाह ते तवकल करियो जेको ज़िंदह आहे जंहिंखे मौत नथो अचे, ऐं तव्हां उनजी तस्बीह ऐं तहमीद बयानु करियो, ऐं उहो बाननि जे गुनाहनि खां चङी तरह ख़बरदार आहे।
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
هو الله جي آسمان ۽ زمين ۽ انهن جي وچ ۾ جيڪي شيون آهن انهن کي چهن ڏينهن ۾ پيدا ڪيو ان کان پوءِ عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو جيئن سان شايا نشان آهي اهو رحمان آهي पोइ तूं ए इंसान उन जूं सिफ़तूं ख़बरदार माण्हू खां मालूम कर।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि खे चयो वञे थो रहमान खे सजदो करियो, चवनि था रहमान छा आहे, छा असीं रसूल रबी जे चवण ते उनखे सजदो करियूं, ऐं उन ई उन्हनि खे वधीक टाहे छॾियो। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे, हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिब यानी लाज़िम आहे।
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
بابرکت آهي هو الله جي آسمان ۾ برج يعني وڏا ستارا پيدا ڪيا ان ۾ سج ۽ چمڪندڙ چنڊ کي پيدا ڪيو
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا
ऐं अलाह ताला उहो आहे जे हिक ॿिए पुठियां राति ऐं ॾींहं पैदा कया उन माण्हू लाइ जेको ज़िक्र ऐं शुक्र करणु चाहे
थो।
ऐं रहमान जल जलालू जा बाना उहे आहिनि जेके ज़मीन ते आस्ते ऐं निवड़त सां हलनि था, ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि सां अणपढ़ियल माण्हू ॻाल्हाइनि था उहे उन्हनि खे नथा
ईंदाइनि। ऐं
उहे माण्हू पंहिंजे रब लाइ सजदे ऐं क़याम में राति गुज़ारनि था।
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما
۽ اهي ماڻهو چون ٿا اي اسان جا رب تون اسان تان جهنم جو عذاب پري ڪر بيشڪ جهنم جو عذاب تمام سخت آهي
انها ساءت مستقرا ومقاما
بيشڪ جهنم خراب جاءِ خراب مقام آهي
والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
۽ اهي ماڻهو جڏهن خرچ ڪن ٿا اسراف يعني اجائي خرچ ۽ کنجوسي نٿا ڪن ۽ درمياني راه اختيار ڪن ٿا
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
اوه مانو الله تعالى سان گڏ ٻين بتن جي عبادت نٿا ڪن ۽ جي نفس کي الله تعالى قتل ڪرڻ حرام ڪيو آهي ان کي حق کان سواءِ قتل نٿا ڪن ۽ اوه بدڪاري نٿا ڪن ۽ جيڪو مانو ائين ڪندو ان کي گناه جي سزا ملندي
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
قیامت جے ڏींہ उन ते ॿियो अज़ाब कयो वेंदो ऐं उन अज़ाब में हमेशह ख़्वार हूंदो। मगर जेको माण्हू तौबा क़ाइमु थियो ऐं ईमान आंदाई ऐं नेक अमल कयई पोइ अहिड़े माण्हू जा गुनाह अलाह ताला नेकिन सां तब्दील कंदो ऐं अलाह ताला बख़्श कंदड़ बाज़ारो आहे। ऐं जेको माण्हू तौबा क़ाइमु थियो ऐं नेक अमल करे थो पोइ बेशक اللہ تعالیٰ دان چنگی طرح موٹیو
والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما
اوے مانو پوری شاہدی نتھا دین جے وقت اوے بےہود مجلس وٹان لنگن تھا اتا عزت سان لگے ونجن تھا
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يقروا علیها صما وعميانا
انہاں مانو کے جڑے سن رب جو آیتوں یاد جاری ونجن تھوں انہاں کے غور ۽ فکر سان ٻڌن ۽ ڏسن ٿا
والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
۽ اهي ماڻهو چون ٿا اي اسان جا رب تو اسان لاءِ اسان جي گھر وارن ۽ اولاد کي اکين جو ٺار بنائي ۽ تو اسان کي پرهيزگارن جو امام بنائي
يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما
انن ماڻهن کي سندن صبر جي ڪري بهشت ۾ اعلي مقام ملندو ۽ بهشت ۾ فرشتا سندن استقبال سلام سان ڪندا
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
هميشه بهشت ۾ هوندا يا بهترين رهن ٽڪڻ جي جاءِ آهي
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
رسول عربي توهان فرمايو ته منهنجي رب کي توهان جي پرواه ناهي جيڪڏهن توهان عبادت نه ڪئي پوءِ بيشڪ توهان ڪوڙو سمجهو پوءِ جلدي عذاب ايندو جيڪو توهان تي لازم